რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრემლის შეფასებით ოპოზიციონერ პოლიტიკოსი მიხალ კასიანოვზე თავდასხმა არ არის დაკავშირებული ჩეჩნეთის ლიდერის მუქარასთან. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა სამგზავრო მიკროავტობუსის სახმელეთო ნახმზე აფეთქების შედეგად. ერაყში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხელს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაიტბორებოდა ტერიტორია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. კრემმა დაგმო თავდასხმა რუს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსზე მიხალ კასიანოვზე და განაცხადა, რომ არ არსებობს საფუძველი ჩეჩნეთის ლიდერის გამონათქვამებთან ამ ინციდენტის დასაკავშირებლად. ამ საკითხს დღეს შეეხო კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი მას შემდეგ, რაც კასიანოვმა გამოაცხადა, რომ სამშაბათ საღამოს მოსკოვში რესტორანში ვახშმობდა, როცა ორი მამაკაცი მიუახლოვდა სახეში ტორტია ესროლა და დაემოქრა. როგორც იუწყებიან, ინციდენტთან დაკავშირებით მოსკოვში დააკავეს სამი ჩეჩენი პოლიციელი. ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გასულ კვირაში სოციალური ქსელით გაავრცელა კასიანოვის და კიდევ ერთი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის მიმართ მუქარი შემცველი ვიდეო. კასიანოვი, რომელიც არსულში პრემიერ-მინისტრი იყო, ახლა კი კრემლის ოპონენტებს მიეკუთვნება, გამოთქვამს ვარაუდს, რომ მასზე სამშაბათ საღამოს მოწყობილი თავდასხმა უკავშირდება მოთხოვნას, პროკურატურამ გამოიძიოს კადიროვის მუქარის საკითხი. აღმოსავლეთ უკრაინაში სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპა და ორი დაიჭრა სახმელეთო ნახმზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აფეთქების შედეგად. ინციდენტი დღეს მოხდა დონეცკის სამხრეთ-დასავლეთით 25-მდე კილომეტრში, როცა მიკროავტობუსი ტოვებდა სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიას. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 10-11 თებერვალს მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას. ხიდაშელის თქმით, თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია იმ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის საქართველოსთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემას.
ბუნებრივია, ჩვენ გვექნება სრული თანამონაწილეობა, სიტყვის უფლება, დებატში, კამათში მონაწილეობის უფლება, რაც გვაძლევს საშუალებას, რომ მაქსიმალურად იყოს ნათქვამი ის ინტერესი, რომელიც საქართველოს ამ მიმართებით აქვს.
თინა ხიდაშელის ინფორმაციით, 11 თებერვალს ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელსაც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. რუსეთის ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა სერგეი დონსკოიმ გაეროს კომისიას მიმართა ოფიციალური განაცხადით. ჩრდილოეთის ყინულოვანი ოკეანის ფსკერზე რუსეთის მიერ გაკონტროლებული ტერიტორიის გაფართოების შესახებ. გაეროს კონვენციით სახელმწიფოს ეკონომიკური ზონის გაფართოება დაშვებულია იმ შემთხვევაში, თუ მისი ტერიტორიის საზღვრებს მიღმა ზღვის ფსკერი არის კონტინენტის კიდის ბუნებრივი გაქცელება. დამატებით ტერიტორიაზე ამჟამად პრეტენზიას აცხადებენ რუსეთის გარდა დანია, კანადა და შეერთებული შტატები. ერაყში დანგრევის საფრთხე მოქრება მოსულის კაშხალს, მისი დანგრევის შემთხვევაში კი დაიტბორებოდა ტერიტორია, რომელსაც მილიონობით ადამიანი ცხოვრობს. ასეთი საფრთხე ასახული შეერთებული შტატების მიერ ჩატარებულ კვლევაში, რომელიც 9 თებერვალს წარმოადგინა ერაყის პარლამენტმა. კაშხალი აგებული არამყარ ნიადაგზე, რომელიც ეროზიას განიცდის. გარდა ამისა, არ ჩატარებულა მისი ტექნიკური შემოწმება, როცა ნაგებობა 2014 წელს მოკლე ხნით დაიპყრო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო. შედეგად კიდევ უფრო გაუარესდა კონსტრუქციის მდგომარეობა. მის გამაგრებაზე კვლავ ზრუნავენ მას შემდეგ, რაც განდევნეს ისლამური სახელმწიფო, მაგრამ ზომები საკმარისი არ არის, რადგან ისლამური სახელმწიფო ინარჩუნებს კონტროლს ახლოს მდებარე საწარმოზე, რომელშიც ამზადებენ კონსტრუქციის გასამაგრებელ ბეტონს. ბოლოს, შეერთებულ შტატებში გრძელდება პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი და დემოკრატი კანდიდატების გამოვლენის პროცესი. ნიუ-ჰემპშირის შტატში რესპუბლიკელების შიდა პარტიულ არჩევნებში გაიმარჯვა მილიარდერმა დონალდ ტრამპმა, ხოლო დემოკრატების შიდა პარტიულ არჩევნებში სენატორმა ბერნი სანდერსმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. What?
can hover, sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel, no heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Blue moon, you saw me standing alone without a dream in my heart.
ugly appear before me. The only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper to me,
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No. Please don't try to tell me. You think I understand? Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're going to try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Ქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:30 წუთიამ თქვენს ან პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო რდნაია უძღვები. საქართველოში ირანთან ეკონომიკური ურთიერთობის გააქტიურების აუცილებლობაზე საუბრობენ ადგილობრივი პოლიტიკოსის საწინააღმდეგო პლაკატებმა, გორელთან ნაწილი აღაშფოთა. მომთაბებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Телекомпания Маэстрос директорат Леван Гачачилатис официалурат да регистрирების პროცესი შეაჩერა საჯარო რეგისტრის ეროვნულმა სააგენტომ. მისი ინფორმაციით 9 თებერვალს სააგენტოს განცხადებით მიმართა მოქალაქე ეთერ გადაბაძემ, რომელმაც მოითხოვა, რომ ის მიერ სასამართლოში 5 თებერვალს შეტანილი სარჩელის უზრუნყოფის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე არ განხორციელდეს სტუდია მაესტროს დირექტორის ცვლილება და ასეთი ცვლილების შესახებ განცხადების წარდგენის შემთხვევაში სარეგისტრაციო წარმოება შეჩერდეს. საჯარო რეგისტრის ეროვნული სააგენტოს მარტებით გადაბაძის განცხადების საფუძველზე, რომელსაც თან ახლდა შესაბამისი დოკუმენტაცია, წარმოება შეჩერდა 30 კალენდარული დღის ვადით, რომლის განმავლობაშიც საჯარო რეესტრის სააგენტოს უნდა წარედგინოს სასამართლოს მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება სარჩელის უზრუნყოფის საკითხზე. დღეს ბრიუსელში ვიზიტს დაასრულებს საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ხელმძღვანელობს. დღეს გიორგი კვირიკაშვილი შეხვდა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენელს საქართველოში, ჰერბერტ ზალბერს, რომელიც ჯენევის საერთაშორისო დისკუსიის პროცესში წარმოადგენს ევროკავშირს. როგორც მთავრობის მეთაურის პრესსამსახური უწყება, გიორგი კვირიკაშვილმა და ჰერბერტ ზალბერმა სწორედ ჯენევის საერთაშორისო მოლაპარაკების პროცესსა და ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ჩართულობაზე ისაუბრეს. მათ ხაზი გაუსვეს ერთობლივი ძალისხმევის მნიშვნელობას და ჟენევის დისკუსიის მომდევნო რაუნდის დიალოგისთვის კონსტრუქციული ატმოსფეროს შექმნის იმედი გამოთქვეს, თქვამია პრემიერის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. საქართველომ შესაძლოა შეანელოს ან შეაჩეროს უფრო მეტი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმართული ძალისხმევა, ეფექტური რუსული პროპაგანდის და ქართულ ელიტასა და საზოგადოებაში დასალური ინტეგრაციის ნელი ტემპით გამოწეული მზარდი იმედგაცრუების გამო. ამის შესახებ თქვამია ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით საფრთხეებს აფასებს. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო პროგრესირებს რეფორმების განხორციელების კუთხით, თითქმის უდავოა, რომ ქართული პოლიტიკა არასტაბილური იქნება, რადგან იზრდება პოლიტიკური კონკურენცია და ეკონომიკური გამოწვევები სავარაუდოდ მთავარი პოლიტიკური პრობლემა გახდება მთავრობისთვის 2016 წლის არჩევნების წინ, თქვამია ანგარიში. ამავე მოხსენების თანახმად, მოსკოვის ზეწოლას გაზრდის თბილისზე, რათა მან უარი თქვა ევროკავშირთან და ნატოსთან უფრო ახლო ურთიერთობებზე. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი იმყოფება ბრიუსელში, რომელიც 10-11 თებერვალს მასპინძლობს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრას. თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია იმ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას, მათ შორის ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემაზე, განაცხადა თინა ხიდაშელმა. მან ბრიუსელში მყოფ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ამჟამად ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია სწორედ შავი ზღვის უსაფრთხოება, რომელიც ნატოს დღის წესრიგში დადგა ყირიმის ოკუპაციის შემდეგ. თინა ხიდაშელის ინფორმაციით, თვალ ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე.
თავარი ამოცანა ვარშავის სამიტიდან ჩვენთვის არის ის, რომ საქართველო ისეთი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მექანიზმებით გამოვიდეს, რომელსაც ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის ადვილად გაიგებს. როდესაც ჩვენ ამას მოუყვებით, არავის არ დარჩება კითხვა იმის შესახებ, რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი და რამდენად წინ წაიწია საქართველომ, არა მხოლოდ ნატო საქართველოს ურთიერთობებში, რაც რაღაც ერთგვარად ჰიპოთეტურ თემად ჩანს, არამედ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი ბრიუსელში პირისპირ შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს იენს სტოლტენბერგს, ასევე დაგეგმილია მისი შეხვედრა როგორც ალიანსის წევრი, ასევე პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет программа с 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ირანი მზადარის საქართველოს მიაწოდოს გაზის საკვარის მოცულობა როგორც შიდამხმარებისთვის ასევე ევროპაში ტრანზიტისთვის. ამ შესახებ გაზეთ რეზონანსთან ინტერვიუში განაცხადა ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩმა საქართველოში აბას თალებმა. დიპლომატის განმარტებით ირანისთვის გაზის თემა არ არის პოლიტიკური საკითხი, დარც რომელმე ქვეყანასთან კონკურენციას აპირებს. მიმაჩნია რომ საქართველომ უნდა იმოქმედოს თავისი ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე, ამასთან ლოგიკურია რომ ალტერნატივა ენერგეტიკულ წყაროებს ეძებდეს, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა სახელმწიფო. ირანის ელჩის განცხადებით, ამჟამად მიმდინარეობს ტექნიკური მოსამზადებელი სამუშაოები და განიხილება რამდენიმე მარშრუტის ვარიანტი, თუ საიდან შეიძლება საქართველომ ირანული გაზი მიიღოს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილემ მარია ვალიშვილმა რადიო თავისუფლებას დღეს განუცხადა, რომ ირანთან პირველი სამუშაო შეხვედრა ჯერ კიდევ შარშან გაიმართა მთავრობათა შორის ეკონომიკური კომისიის ხდომის სახით და ორივე მხარე თანამშრომლობს ლობაზე შეთანხმებულია. მარიამ ვალიშვილის განმარტებით, როცა ენერგომატარებლების იმპორტსა თუ ექსპორტზეა საუბარი, უნდა შეფასდეს შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შესაძლებლობები და ის თუ კომერციულად რამდენად მომგებიანია ფასი.
ამ ეტაპისთვის ჩვენ გვაქვს როგორც ელექტროენერგიაზე სამუშაო ჯგუფი შექმნილი და რანაც საზღვრო ხაზების გამტარუნარიანობის და შეფასება კეთდება და ასევე გასთან მიმართებაში იცით რომ მიგეგმება მინისტრის ვიზიტი ირანში, რომ შესაბამისად ეს ქვეყანა ამ რეგიონალურ ენერგეტიკულ ვაჭრობაში რაღაცნაირად იყოს ჩართული. ამის ინტერესი აქვს ყველა ქვეყანას, იმიტომ რომ სომხეთს დღეს მიეწოდება ირანული გაზი და შესაბამისად ელექტროენერგიის გამომშვების მიზნით ისინი იღებენ ირანულ გაზს. ასევე ირანს აქვს საკმაოდ მნიშვნელოვანი რესურსები და დასნებული სანქციების გაუქმების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვანად დაინტერესდება დასავლეთით ირანული რესურსის მობილიზაციის თავისი ბაზრისით. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც სატრანზიტო ქვეყანა ერთით მხრივ დაინტერესებული ვართ, რომ აი ამ მოლაპარაკებები იქნება თუ რაღაც განვითარება მონაწილეობა მივიღოთ, და მეორე მხრივ სტატის დეფიციტების შევსება გდელობი ამ პერსპექტივაში, რომელიც შეიძლება დაგვიდგეს დღის წესრიგში და კონკურენტული ფასის პირობებში, ბუნებრივია ჩვენ დაწყობნაში უნდა ვიყოთ, თუ ეს კომერციულად მისაღები პირობები და ტექნიკური შესაძლებლობები იძლევა ამ საშუალებას, გარკვეული ვაჭრობა
ის პერსპექტივებით დავხატოთ. ენერგეტიკის მინისტრის მოადგილის მარიამ ვალიშვილის განცხადებით, რომ ეს შედეგზე საუბარი ჯერ ბუნებრივია ნაადრევია, თუმცა მუშაობის გაგრძელებაზე საქართველო და ირანი შეთანხმებულნი არიან. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტმა გიორგი გობროინძემ რადიო თავისუფლების დილის ეთერში დღეს განაცხადა, რომ ირანის წინააღმდეგ საერთაშორისო სანქციების გაუქმების შემდეგ ეს ქვეყანა მსოფლიოში კვლავ ხდება აქტიური და მნიშვნელოვანი მოთამაშე და მასთან მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობის შესაძლებლობა საქართველოს აქტიურად უნდა გამოიყენოს.
გარდა იმისა, რომ ირანი არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ენერგოგიგანტი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რუსეთის მიერ ეს არის ბუნებრივი აირის მეორე საბადო მსოფლიოსთვის, ასევე ძალიან დიდი ნავთობის მარაგი, ასევე ეს არის მსხვილი მოთამაშე კასპიის ზღვის აუზისა და აქედან გამომდინარე საქართველოსთვის შეიძლება ეს იყოს საინტერესო, თუნდაც საკუთარი სატრანსპორტო პოტენციალის გაუმჯობესების მიზნით, სატრანზიტო პოტენციალის გაუმჯობესების მიზნით, ისევე აი თუნდაც ეკონომიკის ისეთი მიმართულებებისთვის, როგორიც არის მაგალითად საგანმანათლებლო ტურიზმი, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ თუნდაც საქართველოში სწავლობდა არაერთი ირანის მოქალაქე, იგივე ჩვენი თანამემამულეები ფერეიდნის პროვინციიდან, რომლებიც შესაძლებელია ცალკეულ უნივერსიტეტებში უფასოდ იღებდნენ განათლებას, მაგრამ ისინი აქ ცხოვრობდნენ, ხარჯავდნენ გარკვეულ თანხას და ეს იყო მნიშვნელოვანი და სავიზო რეჟიმის შემოღება გარკვეულწილად შექმნა პრობლემები ამ მიმართულებითაც. შესაბამისად ჩვენ უკვე შეგვიძლია ეს სიტუაცია გამოვასწოროთ. იგივე ირანიდან ტურისტების შემოსვლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდია ირანის მოსახლეობა რეგიონში, თუნდაც ტურისტული პოტენციალის გაუმჯობესების თვალსაზრისით შეიძლება დადებითად აისახოს ეს ყველაფერი და ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანი პარტნიორი იქნება საქართველოსთვის ირანის ისლამური რესპუბლიკა.
ეს მოსაზრება საგარეო ურთიერთობების სპეციალისტმა გიორგი გობროინძემ გამოთქვა რადიო თავისუფლების დილის ეთერში საუბრისას. მე შეგახსენებთ, რომ საქართველო-ირანის ურთიერთობების, მათ შორის ეკონომიკური ურთიერთობების გაძლიერების პერსპექტივაზე საუბარი ამ კვირიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც სატელეფონო საუბარი შედგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და ირანის პრეზიდენტ შორის და ამ სატელეფონო საუბრისას დადასტურდა, რომ საქართველო ირანთან დაწესებულ სავიზო რეჟიმს აუქმებს. ეს რეჟიმი ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით 15 თებერვლიდან გაუქმდება. ირანთან ურთიერთობის თემას ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. დღეს გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გორის საკრებულოში, სადაც ულახლახან უმრავლესობა რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ მოიპოვა, საკრებულოს ახალი თავმჯდომარის ვინაობა უახლოეს დღეებში უნდა გაირკვეს და ამ თანამდებობას წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციით ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წარმომადგენლის ნაცვლად კოალიცია ქართული ოცნების ყოფილი წარმომადგენელი დაიკავებს. საკრებულოს ამ წევრის წინააღმდეგ კი ქალა გორში ერთგვარი კამპანია დაიწყო, რომლის დეტალებზეც ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აქციაურიგი ამბობდა.
გორში ახალი პლაკატები გამოჩნდა წარწერით მოღალატე არწივი. პლაკატზე გამოსახულია საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ყოფილი თავმჯდომარის იოსებ ფალელაშვილის ფოტო, რომელსაც თეთრი მაისური აცვია არწივის გამოსახულებით და ხელში სასოფლო სამეურნეო იარაღი უჭირავს. ქვეშკი წარწერაა მოღალატე არწივი. იოსებ ფალელაშვილმა პარტია ქართული ოცნება და ფრაქციის თავმჯდომარეობა დაახლოებით ერთი თვის წინ დატოვა. მისი ხმა კი საკრებულოს თავმჯდომარის, მისი მოადგილის და ოთხი კომისიის თავმჯდომარის უნდობლობის გამოსაცხადებლად გადამწყვეტი აღმოჩნდა. საკრებულოში იმპიჩმენტის განხორციელების შემდეგ პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ნინო ზურაბიშვილმა სიტყვა მოღალატე ფალელაშვილის მიმართ პირველად სწორედ მაშინ გამოიყენა. ამ პლაკატების გაკვრაზე პასუხისმგებლობა არავის აუღია. იოსებ ფალელაშვილი კი აცხადებს, რომ ფაქტს სერიოზულად არ აღიქვამს და მოწინააღმდეგეებს მოუწოდებს გამოჩნდნენ და პოზიცია ღიად დააფიქსირონ.
თურმე პლაკატები გაუკრიათ ქალაქში, ზედეწერა მოღალატე არწივი და გამეცინა კიდევაც არასერიოზულად მოიხსენა, ნუ ამ ყველაფრით თავის ნამდვილ სახეს ამჟღავნებენ. Ну თავანი ცირცხვილია ეს. ჩვენ არაფერს არ გვაკლებენ მაგით და საზოგადოება მიცის ნამდვილად ვინ ვინ არის და ჩემი წარსულიც იციან და ჩემი ცხოვრების წესიც იციან. მოღალატეებს ურჩევ ფინცეს გააკეთა თავიანთ გუნდში და თავიანთ წრეში ეძებენ. თუ ფაქტები არ მოქვს, არასდროს ვლაპარაკო და წილისწამება კიდევ არ არის სწორი საქციელი.
ქალაქში ახალი პლაკატების გამოჩენას ირაკლი ოქრუაშვილის ქართული პარტიის წევრი რამაზი ოსელიანი გამოეხმაურა და მოკლე შეფასება გააკეთა.
ამას მეთოდი არ ქვია, ეს არის ძალიან კარგი ანეკდოტი. მოღალატე აწევს პატერსანი ვირთხები ებძვიან. რაუნდა თქვა ამას.
ფალელაშვილის მიმართ დაწყებულ შავ პიარს გორის საზოგადოების ნაწილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოეხმაურა და ამ ფაქტს ადამიანის ღირსების და პატივის შემლახველი ქმედება უწოდა. ზოგიერთმა კომენტატორმა პირდაპირ დაასახელა პარტია ქართული ოცნება და პასუხისმგებლობა მის ხელმძღვანელებს დააკისრა, რომლებიც საზოგადოების დაპირისპირების გზით მიდიან. ზოგს კი რამდენიმე წლის წინანდელი წარსული გაახსენდა, როცა ოპონენტებს ასეთი მეთოდებით უსწორდებოდნენ. ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ ახალ უმრავლესობაში დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად საკრებულოს თავმჯდომარის პოსტს სწორედ იოსებ ფალელაშვილს შესთავაზებენ, ხოლო მოადგილის თანამდებობაზე ოქრუაშვილის პარტიის წარმომადგენელს ილია მეტრევას დაასახელებენ. საკრებულოს რიგგარეშეს ხდომა ორ შაბათს გაიმართება. გორში კი ისევ სვამენ კითხვას, როგორ შეძლეს იდეოლოგიურად განსხვავებულმა პარტიებმა გაერთიანება. საკრებულოს თანამდებობის პირებისთვის უნდობლობის გამოცხადებაში მონაწილეობა ნაციონალური მოძრაობის ალასანიას თავისუფალი დემოკრატების და ოქრუაშვილის ქართული პარტიის წევრებმა მიიღეს. ამ კითხვაზე პასუხისგაცემა გუშინ გორში მყოფმა თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ სცადა. მისი თქმით, მოხდა ტაქტიკური შეთანხმება ერთი თემის ირგვლივ და სხვა ქალაქების საკრებულოებსაც მსგავსი ქმედებებისგან მოუწოდა.
სამაგალითო უნდა გახდეს სხვა რეგიონებისთვისაც. ოპოზიცია ტაქტიკურ რაღაცეებზე თანხმდებით, ესეც უკვე მნიშვნელოვანია, რომ არ არის დაქსაქსული და კონკრეტული ამოცანის ირგვლივ შეგვიძლია ერთობლივი ნაბიჯების გადადგმა.
რამდენიმე დღის წინ საკრებულოს ახალი უმრავლესობის წევრებმა ქალაქის მერის და რაიონის გამგებლის იმპიჩმენტიც დაანონსეს. ამის შემდეგ ვითარება უფრო მეტად დაიძაბა. პარტია ქართული ოცნების სამნაწილად გაყოფილი აქტივისტები ერთმანეთს და ოპოზიციის მომხრეებს სოციალურ ქსელში ლანძღავენ და პირად შეურაცხყოფასაც აყენებენ. მალეგორში ქართული ოცნების პარტიული კონფერენცია გაიმართება და ეს ჯგუფები შეეცდებიან თავმჯდომარის პოსტზე საკუთარი კანდიდატურების გაყვანას. მანამდე კი საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე გაირკვევა, როგორ გაინაწილებს ოპოზიცია თანამდებობებს.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფთიაური საუბრობდა. პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია: მეტალურგიული ქარხნის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან მოლაპარაკების შემდეგ მუშების საპროტესტო აქცია შეწყდა. მათი განცხადებით საწარმოს ხელმძღვანელობა დაპირდა, რომ პარასკევამდე მოამზადებს და დოკუმენტურად გააფორმებს შეთანხმებას, რომლის თანახმად საწარმოს ადმინისტრაცია ბანკებთან სესხის დაფარვის გადავადებაში მუშებს უშუალო მდგომლებს 10 მარტიდან კი ყველა სამსახურში დააბრუნებენ, მათი ვისაც სამსახურიდან წასვლა სურს, კანონის შესაბამისად მიეცემა კომპენსაცია. როგორც მუშები აცხადებენ, თუ 12 თებერვლამდე ეს შეთანხმება დოკუმენტურად არ გაფორმდება, ისინი საპროტესტო აქციას განაახლებენ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯეხაძე მუშაობდა.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Growing tensions in Europe and Asia created a serious conflict for Americans during the 1930s. Most Americans opposed the fascist or military leaders gaining control in Germany, Italy, Japan, and other countries. But they were not willing to take any firm action to stop this growing movement. Americans did not want to become involved in another world war, and they called on President Franklin Delano Roosevelt and their representatives in Congress to remain neutral in world affairs. But aggression by Germany and Japan finally would force Americans to choose between their love of democracy and their desire for peace. The first challenge to America's policy of neutrality came in October 1935. Troops from fascist Italy invaded Ethiopia. Roosevelt did not feel neutral at all. He told his advisors, "Italy is dropping bombs on Ethiopia, and that is war." He sharply criticized the fascist Italian leader Benito Mussolini. Roosevelt issued an order banning Americans from sending arms to either Italy or Ethiopia, and he called on Americans not to send oil or other materials to Italy. Roosevelt's efforts to stop the export of oil and other products did not succeed. But the efforts by the White House played an important part in leading the League of Nations to take economic actions against Italy. Less than 2 years later, civil war broke out in Spain. Spanish fascists led by General Francisco Franco tried to overthrow the democratic government in Madrid. Some Americans went to join the Democratic Army in Spain to fight Franco. But Roosevelt and the Congress agreed that America should remain officially neutral in the conflict. In this way, Roosevelt was meeting the wishes of the American people by avoiding war. But personally, he was deeply troubled by the events in Europe. In a letter to his ambassador in France, Roosevelt wrote, "One cannot help feeling that the whole European situation is blacker than at any time in your lifetime or mine." Another challenge to American neutrality came in Asia. Japan launched a new invasion of China in July 1937. Within 1 month, Japanese forces gained control of what was then called Peking, now Beijing, and Tianjin. The United States had long supported the nationalist forces of China, and many Americans were angry about the Japanese invasion. But Roosevelt and his administration once again refused to take strong actions against the aggression. For one thing, the American Navy was weak. There was little it could do to stop Japanese aggression thousands of miles away in Asia. And neither Roosevelt nor the Congress wanted to be the first to break America's official policy of neutrality. Franklin Roosevelt made clear in private talks with friends that he understood the serious threat to world peace created by Adolf Hitler and other fascists. He believed that the United States could not remain neutral forever if democracy was threatened in so many countries. However, Roosevelt did little to educate the nation about this threat. Instead, he generally followed the wishes of the majority of people who wanted America to remain neutral. Public opinion in the United States was strongly against any kind of involvement in foreign conflicts. In 1937, Roosevelt made an important speech calling for the world's neutral nations to protect themselves from lawless fascist nations. But many Americans feared that Roosevelt was trying to create a new alliance, and they opposed his efforts. A public opinion survey at the time showed that less than one in three Americans was willing to change the nation's strong neutrality laws to give Roosevelt more freedom of action. In the same year, Japanese planes sank an American gunboat in the Yangtze River in China. But few Americans showed any interest in going to war over the incident. Instead, they accepted Japanese apologies. Americans simply had no desire to fight. Most Americans honestly believed that the best hope for their country was neutrality. One of the most influential supporters of neutrality was Senator Gerald Nye of North Dakota. He told the New York Times in 1937 that there can be no objection to any action the government may take which tries to bring peace to the world. But that action, he added, must not tie the American people into another world death march. He said, "I very much fear that we are once again being caused to feel that the call is upon America to police a world that chooses to follow insane leaders." Adolf Hitler's Nazi forces moved into the Rhineland in 1936. 2 years later, they invaded Austria. And then, in the following months, Hitler began making demands on the government of Czechoslovakia. Britain's Prime Minister Neville Chamberlain was afraid that Hitler might start a general European war if he was blocked from gaining control of Czechoslovakia. In September of 1938, Chamberlain traveled to Munich to discuss the situation with the German leader. The result was that Britain agreed to a German takeover of Czechoslovakia. Chamberlain returned to London, promising peace in our time.
The settlement of the Czechoslovakian problem, which has now been achieved, is, in my view, only the prelude to a larger settlement in which all Europe may find peace. This morning, I had another talk with the German Chancellor, Herr Hitler. And here is the paper which bears his name upon it as well as mine.
Some of you perhaps have already heard what it contains, but I would just like to read it to you. We, the German Führer and Chancellor, and the British Prime Minister, have had a further meeting today and are agreed in recognizing that the question of Anglo-German relations is of the first importance for the two countries and for Europe. We regard the agreement signed last night and the Anglo-German naval agreement as symbolic of the desire of our two peoples never to go to war with one another again.
The first reaction of most Americans to Chamberlain's Munich agreement was one of relief. But then public opinion changed. Americans saw that Hitler's Germany now had control of Central Europe. Japan was becoming more powerful in Asia. Chamberlain's weakness only served to show dictators that they could gain land and power through aggression and fear. Roosevelt warned Americans in late 1938 about this fascist threat. "There can be no peace," he said, "if another nation makes the threat of war its national policy."
There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the threat of war. There can be no peace if national policy adopts as a deliberate instrument the dispersion all over the world of millions of helpless and persecuted wanderers with no place to lay their heads. There can be no peace if humble men and women are not free to think their own thoughts, to express their own feelings, and to worship God. There can be no peace if economic resources that ought to be devoted to social and economic reconstruction are to be diverted to an intensified competition in armaments.
Roosevelt and much of the American public continued to hope that the United States could stay out of foreign conflicts. But increasingly they understood that war might come, and they began to prepare for possible hostilities. Following the Munich Agreement, Roosevelt requested a large increase in the defense budget. He asked Britain and France to buy arms from American manufacturers to give those companies more experience in producing weapons. And he helped bring about an agreement among nations in North and South America to join together to oppose fascist threats to peace and security. Finally, Roosevelt tried to get Congress to change the neutrality laws. He wanted more freedom as president to resist fascist aggression and help Britain, France, China, and other friendly nations. Congress, however, continued to resist such changes. But events in early 1939 showed that war was on the way. Germany occupied Czechoslovakia and then Lithuania. Franco's forces took control in Spain. Italy invaded Albania. And then Hitler began making demands on Poland. In August, Germany and the Soviet Union announced to the world that they had signed a joint defense agreement. A week later, Germany attacked Poland. Two days later, Britain and France declared war on Germany. Germany's invasion of Poland and the beginning of the war presented a giant challenge to the United States. On the one hand, almost all Americans supported the European democracies opposing the aggression by Hitler, Mussolini, and other fascists. But on the other hand, Americans had no desire to fight in what might be a long and bloody war. The following months would force Americans of all political beliefs to consider this problem. It would be a final period of peace for the United States before events once again drew it into a terrible world conflict. The program was written by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ender, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History, in VOA Special English.